liela daļa iedzīvotāji, teju vai pusi, savu 15. Gadu vērtē tīri no finansiālā aspekta kā nemainīgu. Līdz ar to viņi nejūt nekādas būtiskas uzlabojumas vai arī kaut kādas negatīvos efektus. Aptuveni trešā daļa iedzīvotāji pasaka, ka tas 15. Gads viņiem finansiāli ir bijis sliktāks. Nedaudz vai pat ievērojami sliktāks. Dati par patēriņu, par algu pieaugumu, par dažādu pabalstu pieaugumu liecina to, ka ir pozitīvas pārmaiņas. Un tad, kad mēs vaicājam arī iedzīvotājiem, kas tad ir tie visizteiktāk viņu pusē jūtamie negatīvie tieši faktori, kāpēc tad viņi jūt, ka 15. Gads viņu finansēs ir bijis sliktāks, tad tas, ko iedzīvotāji min kā numur viens, ir inflācija. Bet mēs zinām, ka inflācija principā šajā gadā ir bijusi ļoti, ļoti, ļoti niecīga. Bet tas skaidrojums ir drīzāk tās pagātnes sekas, kad reiz tā inflācija bija patiešām tāds pāri darītājs mums iepriekšējos gados, tad mēs kaut kādā veidā to arī turpinām tā izjust.